Iz američke kompanije Facebook, koja vodi istoimenu društvenu mrežu, ove sedmice je procureo spisak opasnih organizacija i pojedinaca. Na listi od 100 stranica nalaze se osobe i organizacije povezane sa terorizmom, desnim ekstremizmom i raspirivanjem mržnje. Radio Slobodna Evropa RSE je detektovao na desetine organizacija i pojedinaca sa Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju. Autentičnost spiska koji je objavio portal intercept.com RSE je potvrđen u kompaniji Facebook. Kako objašnjavaju, kompanija je listu držala u tajnosti kako bi ograničila pravne i bezbednosne rizike i da bi se umanjila mogućnost grupa da zaobiđu pravila. Sa 2,8 milijarde aktivnih korisnika u prvoj polovini 2021. godine, Facebook je društvena mreža sa najvećim brojem aktivnih korisnika u svetu. U okviru ove kompanije rade i popularna društvena mreža Instagram kao i platforma za komunikaciju WhatsApp. Facebookov spisak je dospeo u javnost nakon što je početkom oktobra bivša menadžerka ove kompanije Frances Haugen pred Senatom Sjedinjenih Država optužila rukovodstvo bivše kuće da zna kako da svoju platformu učini sigurnijom za korisnike, ali da to ne radi zbog profita. Šta kažu u Facebooku? Pretpostavlja se da lista datira od 2012. godine s obzirom na to da je jedan broj stranica ugašen ili su same organizacije prestale sa radom. Kako su iz Facebooka rekli za RSE u pisanom odgovoru, lista nije sveobuhvatna i stalno se ažurira pošto timovi kompanije nastoje da umanje rizik na toj platformi. Kako navode u Facebooku, kompanija ima složen proces za detektovanje spornih organizacija i pojedinaca koji se zasniva na dva stuba. Jedan je strukturirani pregled, što znači da osiguravamo da svi relevantni timovi imaju priliku da pruže input i povratne informacije u definisanim fazama procesa pregleda, kažu u kompaniji. Drugi stub su, kako dodaju, pouzdane informacije. Mi gradimo slučajeve na osnovu jakih i potvrđenih informacija koje su potkrepljene izvorima i citatima, navode u Facebooku. U svom komentaru na objavljenu listu, Brian Fisherman, direktor javne politike Facebooka za borbu protiv terorizma i opasnih organizacija, napisao je 12. oktobra na svom Twitter nalogu da ta kompanija ne želi da na svojoj platformi omogući organizovanje nasilja, a upravo lista nastoji da spreči visokorizične grupe da to učine. Prema njegovim rečima, specifičnost Facebookove liste je to što su se pojedini akteri našli na njoj ne samo zbog onoga što objavljuju na toj platformi, već i zbog ponašanja van te društvene mreže. U nekim slučajevima imamo zakonsku obavezu da uklonimo ove aktere, navodi Fisherman. On dodaje da Facebook ima obavezu da poštuje američke zakone koji se odnose na subjekte označene kao strane terorističke organizacije, globalne teroriste i druge sankcionisane strane. U odgovoru za RSE iz Facebooka kažu da ne postoji univerzalna definicija terorizma među istraživačima unutar vladinih agencija kao ni među vladama. Naše definicije razvijene su u bliskom partnerstvu sa vodećim istraživačima i stručnjacima i imaju snažan fokus na slučajeve nasilja van platforme, kažu u Facebooku. Kako je organizovana lista? Dokument koji je izašao u javnost ima 100 stranica i u njemu su izlistani pojedinci i organizacije povezani sa terorizmom, kriminalom, širenjem mržnje kao i sa militantnim društvenim pokretima i nasilnim grupama. Među njima su islamističke organizacije poput takozvane Islamske države, Hezbolaha i Al-Nusra fronta, ali i brojne organizacije povezane sa desnim ekstremizmom, od Mizantropske divizije oružane formacije koja deluje u Ukrajini preko Zlatne zore grčke neonacističke političke stranke koja je zabranjena u matičnoj zemlji do američkog rama povezanog sa krajnje desnim grupama u SAD i Evropi. Entiteti sa Zapadnog Balkana zastupljeni su u kategorijama organizacija i ličnosti koje su povezane sa terorizmom i širenjem mržnje, dok ih nema u oblastima kriminala i militantnih pokreta. Balkanska krajnja desnica. Facebook je detektovao više krajnje desnih organizacija i ličnosti povezanih sa širenjem mržnje na Zapadnom Balkanu. Neke od njih su zabranjene u Srbiji, poput neonacističkog nacionalnog stroja koji je odlukom Ustavnog suda zabranjen 2011. godine i klerofašističke organizacije Otačastveni pokret Obraz zabranjene 2012. Druge su i dalje aktivne. Među njima je Srpska akcija sa ekstremno desna grupa sa jakim klerikalnim elementima. Organizacija nije registrovana u Agenciji za privredne registre APR i više nema stranicu na Facebooku, već je preorijentisana na rusku platformu Telegram, gde veličaju ljude metode i pokrete koji su tokom Drugog svetskog rata sarađivali sa nacističkom Nemačkom. Srpska akcija nema istaknutog vođu, a njihovi članovi su učestvovali na brojnim ekstremno desničarskim skupovima. Ova organizacija je 2018. godine u Beogradu organizovala skup podrške rehabilitaciji Milana Nedića, predsednika kvislinške vlade u vreme fašističke okupacije Srbije. Među organizacijama koje je Facebook prepoznao kao ekstremističke je i Krvi čast. Ova neonacistička organizacija deo je globalne mreže belih suprematista i već godinama unazad ima ukinut profil na Facebooku. Krvi čast je 1987. u Velikoj Britaniji osnovao rock muzičar Ian Stewart Donaldson s ciljem da ideje o beloj Evropi širi posredstvom muzike. Ogranak ove organizacije u Srbiji deluje od polovine 1990-ih, a od tada su u više navrata organizovali nastupe neonacističkih bendova. Kada su poslednji put to pokušali da urade u Beogradu, to im nije uspelo zbog zabrane policije nakon pritiska dela javnosti i opozicionih stranaka u Srbiji. Mesto na listi opasnih organizacija našla je i ultradesničarska organizacija Srpski narodni pokret 1389, čiji je zastupnik Miša Vacić, koji je politički aktivan i kao lider pokreta Srpska desnica. Vacić je 2013. godine kao portparol pokreta SNP 1389 osuđen na godinu dana uslovno za širenje diskriminacije prema LGBT osobama, nedozvoljeno držanje oružja i ometanje službenog lica u obavljanju dužnosti. Tužilaštvo je istaklo da je dokazano da je Vacić pozivao na linč i nasilje protiv pripadnika LGBT populacije, dok je odbrana navela da nema dokaza da je počinio bilo koje krivično delo. Odbrana je u završnim rečima naglasila i da Vacić ne može da bude osuđen dva puta za isti događaj, podsjetivši da je on prekršajno osuđen na 30 dana zatvora zbog organizovanja neprijavljenog skupa uoči parade ponosa 2009. godine. Kao predsednik Srpske desnice, Vacić je u maju 2021. učestvovao na skupu Naša Evropa u Rimu, na kojem su bili predstavnici različitih desničarskih organizacija iz Bugarske, Francuske, Italije, Grčke, Španije, Portugala, Nemačke i drugih zemalja. Na sajtu te stranke, koja nije prešla cenzus na parlamentarnim izborima u Srbiji 2020. godine, se navodi da okuplja nacionalistička i patriotska udruženja i organizacije okupljenih oko ideja moderne desnice Srbije. Još jedna organizacija na listi Facebooka je desničarski Srpski narodni pokret Naši, koji je u međuvremenu promenio ime u Konzervativni narodni pokret Naši. Osnivač pokreta je Ivan Ivanović, a udruženje je postalo poznato široj javnosti 2007. godine nakon što su pristalice Naših upale i prekinule tribinu emisije Peščanik u Aranđelovcu u centralnoj Srbiji. Ivanovića je Viši sud u Beogradu novembra 2017. godine oslobodio optužbi za rasnu i drugu diskriminaciju. Ivanović je na sajtu SNP Naši 28. marta 2014. godine objavio spisak, kako je navedeno, 30 najvećih srbomrzaca i izdajnika među javnim ličnostima, na kojem su glumci, reditelji, pisci, politički analitičari i novinari. U programu Konzervativnog pokreta Naši na sajtu ove političke organizacije navodi se da se KPN zalaže za donošenje zakona o zabrani naseljavanja migranata na teritoriji Srbije. Kako stoji u programu, KPN Srbiju vidi kao suverenu i teritorijalno vaskrslu državu u čijem sklopu se nalaze sve srpske zemlje koje su okupirane u ratovima 90-ih. KNP Naši danas nemaju stranicu na Facebooku, ali je ova organizacija aktivna na Twitteru. Srpski ogranak grupe Generacija identiteta Facebook je prepoznao kao organizaciju povezanu sa širenjem mržnje. Ova ekstremno desničarska grupa osnovana je u Francuskoj, gde joj je zabranjeno delovanje u martu 2021. godine. Vlada Srbije je krajem 2020. godine imenovala jednog od bivših članova ove grupe, Arnoa Gujona, za vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Kako je Gujon sam priznao za televiziju N1, član Generacije identiteta bio je 6 meseci od 2010. do 2011. godine. Generacija identiteta nema profil na Facebooku. RSE je pronašao stranicu ove grupe na ruskoj društvenoj mreži Vkontakte, koja je i pandan Facebooku, ali sa liberalnijom politikom prema ekstremno desničarskim objavama i simbolima. Identitarci iz Srbije na toj društvenoj mreži su poslednju objavu imali 2018. godine. Srpski ogranak Generacije identiteta je 2018. 2017. godine ugostio u Beogradu Jamesa Dawsona, britanskog antiimigracionog aktivistu koji je prema pisanju Birna obučavao srpske desničare kako da dobiju informativni rat. Facebook je kao organizacije povezane sa širenjem mržnje označio proustašku organizaciju Crna legija, stranicu Ustaše kao i udruženje Srpski narodni pokret Izbor je naš iz bosansko-hercegovačko entiteta Republika Srpska, koja na svom sajtu ima peticiju u kojoj se zalaže za odcepljenje RS-a od Bosne i Hercegovine. Kao pojedince koji se dovode u vezu sa raspirivanjem mržnje, Facebookov tim je označio između ostalih dvojicu haških osuđenika, bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i vojnog zapovednika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Obojica su pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđeni na doživotnu kaznu zatvora za genocid i ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Na listi se našlo ime Vojislava Šešelja, lidera ultradesničarske Srpske radikalne stranke, koji je pred tribunalom u Hagu osuđen na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja i premeštanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 1992. godine. Sa njima u društvu na listi Facebooka je i 6 haških osuđenika iz Hrvatske, koje je tribunal osudio na ukupno 111 godina zatvora zbog zločina počinjenih nad Bošnjacima tokom rata u BiH: Slobodan Praljak, Jadranko Prlić, Valentin Ćorić, Berislav Pušić, Milivoj Petković te Bruno Stojić. Povezanost sa terorizmom. U dokumentu kompanije Facebook nalaze se i ljudi koji su u Bosni i Hercegovini osuđeni za terorizam i regrutovanje ljudi za rat u Siriji. Kompanija je kao pripadnike takozvane Islamske države označila Mevlida Jašarevića, Huseina Bilala Bosnića i Bajra Ikanovića. Jašarević je pred sudom BiH pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog napada na zgradu američke ambasade u Sarajevu. Selafijski predavač Husein Bilal Bosnić izašao je na slobodu septembra 2021. godine nakon odslužene sedmogodišnje zatvorske kazne, na koju je pred sudom BiH osuđen zbog vrbovanja ljudi za odlazak na sirijsko ratište. U presudi Bosniću iz 2015. utvrđeno je da je finansirao odlazak BH državljanina Samira Begića u Siriju, gde je Begić poginuo kao pripadnik terorističke organizacije. Bajro Ikanović je navodno poginuo na sirijskom ratištu, gde je bio komandant jedinice Beit Komandosi. Facebook je na listu organizacija povezanih sa terorizmom stavio crvenu ružu. Ovu organizaciju je 2004. godine pomenuo tadašnji direktor Vojno-bezbednosne agencije VOA Srbije, pukovnik Momir Stojanović. Prema operativnim podacima VOA koji su objavljeni u medijima, delovanje islamske ekstremističke organizacije Vehabija, Tarikat i Crvena ruža bilo je detektovano na području Raško-Polimske oblasti na jugu Srbije kao i na severu Crne Gore. Tada je navedeno da nije poznat tačan broj pripadnika tog pokreta, ali da oni često prave probleme u džamijama, ometaju verske obrede i pokušavaju da nametnu svoj način molitve. Tadašnji sandžački muftija Muamer Zukorlić i predsjednik crnogorske opštine Rožaje Nusret Kalač odbacili su ove tvrdnje. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.